Päivän evankeliumi on Matteuksen luvussa 20, nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi, taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään, joka aamu varhaisella lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Hän sopi miesten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. Päivän kolmannella tunnilla hän lähti taas ulos ja näki, että torilla seisoi vielä miehiä jouten. Menkää tekin viinitarhaan, hän sanoi heille, minä maksan teille sen, mitä kuuluu maksaa. Miehet lähtivät. Kuudennen ja yhdeksännen tunnin aikaan isäntä lähti taas ulos ja teki samoin. Kun hän sitten meni ulos 11. tunnilla, hän näki vieläkin muutamia joutilaita ja kysyi heiltä, miksi te seisotte täällä kaiken päivää toimettomina? Kukaan ei ole palkannut meitä, he vastasivat. Hän sanoi miehille, menkää tekin minun viinitarhaani. Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja sanoi tilan hoitajalleen, kutsu työmiehet ja maksa heille palkka. Viimeksi tulleille ensin ja ensimmäisille vasta sitten. Ne, jotka oli palkattu 11. tunnilla, tulivat ja saivat kukin denaarinsa. Kun ensiksi palkatut tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta hekin saivat vain denaarin. Silloin he nostivat metelin ja sanoivat isännälle, nämä viimeksi tulleet tekivät työtä yhden ainoan tunnin ja silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Mutta isäntä sanoi yhdelle miehistä, ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä, emmekö me sopineet denaarista? Ota omasi ja mene. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle saman kuin sinulle ja kai minä saan omallani tehdä mitä haluan. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Tämä on pyhä evankeliumi. Evankeliumimme edellä kerrotaan, kuinka opetuslapset Pietari etunenässä olivat tulleet kyselemään Jeesukselta, mitä he siitä saisivat, kun ovat joutuneet luopumaan uskonsa tähden niin paljosta. Tämähän on ajatus, johon joskus tänäänkin törmää elämänsä suuntaa etsivien ihmisten kanssa keskustellessaan. Jotkut sanovat oltuaan aikansa kahden vaiheilla, etteivät sittenkään tahdo lähteä Jeesusta seuraamaan, kun hinta on niin kova. Mutta onko se? Moni kokee juuri päinvastoin, että kristillinen usko on edustanut parasta, mitä elämällä on ollut tarjottavanaan. Totta toki on, että jotkut, sanokaamme nyt apostolit ja vaikkapa lähetyssaarnaajat ja vastaavat, ovat maksaneet uskostaan kyllä myös hintaa. Yhteisössään ulossulkemisen, suoranaisen vainon ja jopa marttyyrikuoleman muodossa, kyllä kyllä. Onneksi mikään sellainen ei ole kuitenkaan jäänyt eikä jää Jumalalta huomaamatta. Ja korvaamatta jopa 100-kertaisesti, sanoo Jeesus, juuri ennen nyt kuulemaamme sanan paikkaa. Mutta sen seuraustako lienee, itse esimerkiksi en katso kuuluvani tuollaiseen kovia kokeneeseen joukkoon. Olen päinvastoin saanut uskon lahjan myötä vaihtaa rihkaman rikkauteen. Elämä sen sijaan on ollut kova laji, mutta kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa, niin kuin Paavali sanoo. Se on kyllä totta, että Jeesuksen opetuslapsena minulla ei ole avointa valtakirjaa tehdä mitä tahansa. Uskohan ei voi elää yhdessä tietoisen ja tahallisen synnin kanssa, mutta kenellä muullakaan täällä muka on lupa ja mahdollisuus tehdä mitä tahansa? Sinullako? Luulet vain. 10 käskyä vastaan nouseva huomaa kyllä ennen pitkää todeksi sanonnan, Jumalan laki on elämän oma laki, ja että ei kukaan synnillä elämänsä rakenna. Syntihän on ytimeltään sydämen luopumista Jumalasta, ja siitä seuraavaa Jumalan hyvän tahdon rikkomista. Näin se erottaa meidät luojastamme ja lähimmäisistämme, se särkee suhteet ja rikkoo se paljon muutakin. Mutta huomasithan, jos näin nyt sitten on, niin silloinhan Syntien anteeksi pyytämisessä tahdotaan hankkiutua eroon pahoista asioista eikä mistään hyvistä. Älä nyt kuitenkaan ymmärrä väärin. Minä, sen enempää kuin kukaan muukaan Jeesuksen seuraaja, en ole siis mikään hyvä ihminen. Minä en luule olevani jotenkin muita parempi ja että siksi olen kristitty, vaan päinvastoin. Tajuan Jumalan käskyjen äärellä olevani niin heikko, niin helposti lankeava ja niin tieltä eksyvä, etten kerta kaikkiaan pärjää ilman vapahtajaa. Siksi juuri hän on tänään minun kallein aarteeni. Kuten laulussa lauletaan, vain Jeesukseen olen saanut oppia luottamaan kautta vaikeuksien. Ja niin, olen saanut elääkin hänen matkaseurassaan jo monta kymmentä vuotta, ja se on ollut parasta mahdollista elämää jo täällä nyt. Työlästähän meidän on omasta voimastamme sellaista hyvää Jumalasta toisaalta todeksi uskoa tiedetään. Jumala mielletään aivan yleisesti joksikin hirmuhallitsijaksi ja ilon pilaajaksi, vaikka hän tahtoisi olla hyvyydessään ilon palauttaja ja takaaja. No, nyt jotenkin tuntuu, että omat sanat eivät riitä kertomaan. Annetaanko Herramme itsensä selvittää asiansa tarkemmin? Hänen sanoissaanhan on, sitä paitsi itsessään, uskoa synnyttävää voimaa. Kuulemastamme evankeliumista käy ensiksikin ilmi, että siinä uskon todellisuudessa, johon meidät kaikki tahdotaan havahduttaa, on kyllä ihan omat arvojärjestyksensä. Juuri sitä kuvaa päivän evankeliumin päättävä Jeesuksen toteamus, jonka mukaan viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Ja juuri tämän vähän ehkä kryptisenkin lauseen merkitystä pyrkii edeltävä vertaus puolestaan kokonaisuutena meille avaamaan. Vertauksen aihepiirihän on otettu Jeesuksen ajan arkisesta elämästä. Viinitarhat sijaitsivat kaupungin muurin ulkopuolella ja etelän matkoilla ehkä meillekin tutuksi tullut agora, tori, taas oli se paikka, jonne kokoonnuttiin paitsi maleksimaan, kuten yhä, myöskin työn hakuun. Työpäivät puolestaan olivat pitkiä, auringon noususta auringon laskuun, ennen nykyajan sopimusneuvottelu ja tuollainen 12 tuntia työtä päivässä on ollut ihan normi. Myös täällä Suomessa. Työntekijöiden epävarmaa asemaa kuvaa puolestaan se, että heidät saatettiin palkata jopa vain päiväksi kerrallaan ja yleensä siis jo kello 6 aamulla. Eivät siis pätkätyöt ole mikään oman aikamme uutuus. Ja vertauksen isäntä puolestaan sopi ajan normaalin työmiehen päiväpalkan 1 denaarin. Hän kävi myös rekrytoimassa lisää väkeä, itse asiassa 3 tunnin välein. Aamu varhaisen lisäksi myös kello 9, 12, 15 ja 17. Eli touko, heinä ja muita ruuhka-apulaisia on tarvittu silloinkin kipeästi ja sopiminenhan tehdään yhteisymmärryksessä. Alkukielessä käytetään hauskasti sanaa symphonein, sointua yhteen, soittaa yhteistä säveltä. Tähän asti ei siis mitään ihmeellistä, paitsi ehkä se, että kello 17 rekrytoiduthan ehtivät tuskin alkaa askareensa, kun pimeä jo laskeutuu. Mutta sitten juuri tullaankin oleelliseen. Kun päivän kuorma ja helle on kannettu, koittaa palkanmaksun aika. Ja nyt vertauksen isäntä poikkeaa täysin normaalista käytännöstä. Olen antanut itselleni kertoa, että Jeesuksen puheiden kohdalla silloin kannattaa kuulijan aina höristääkin korviaan. Punchline on lähellä. Isäntä maksaa viimeksi tulleille ensin. Ja maksaakin yllättäen saman palkan kuin niille, jotka olivat tulleet jo aamu varhain. Vaikuttaa erikoiselta. Aivan viimeiset vasta kello 17 mukaan tulleethan olivat olleet työssä todella vain tunnin, Eli saivat äkkiä laskien 12-kertaisen palkan niihin verrattuna, jotka tulivat jo aamusta. Niin tuo sinfonia särkyy ja riitasointu raatelee, kun nuo toiset nostavat metelin. Usein Jeesuksen vertauksissa on vain yksi kärki. Yksi ajatus, jota halutaan alleviivata. Ja mikä se voisi nyt olla? Tuskin kuulemaamme on tarkoitettu yhteiskunnan palkkaneuvottelujen pohjaksi sen enempää työnantaja kuin palkansaaja järjestöillekään. Niissä asioissa saamme käyttää ihan arkisesti järkeä ja jakolaskua. Sen sijaan Jeesuksen omien sanojen mukaisesti vertaus kuvaa Jumalan valtakuntaa. Sitä, joka hänen maanpäällisen elämänsä myötä oli murtautumassa ennen näkemättömällä tavalla esiin ja joka jatkuisi ikuisesti. Niin, taivaasta vastaamme loistaa käsittämätön valo. Meitä odotetaan kotiin. Mutta tuo valtakunta, se on armon valtakunta. Siksi siellä eivät päde normaalit ansion ja palkan lainalaisuudet. Juuri tästä on nyt kysymys. Minun ei tarvitse kyetä muuttamaan itse itseäni yhtään paremmaksi, että olisin vakavasti otettava taivaskandidaatti. Tai että alkaisin kelvata kristityksi edes täällä maan päällä. Päinvastoin. Saan tunnustaa syntieni keskeltä, että mitään en itse näille mahda. Mihinkään en itse näiden kanssa pysty. Voitko sinä, Jeesus, auttaa? Silloin Jumala ei luekaan syntejäni, vaan antaa ne Jeesuksen tähden mielellään anteeksi. Näin Jumala vanhurskauttaa tänäänkin jumalattoman. Siis tekee taivaskelpoiseksi sen, joka on siihen asti keskittynyt lähinnä olemaan poikittain ja hangoittelemaan vastaan. Havaintojeni mukaan meissä Jeesukseen uskoviksi tulleissa on sitten kyllä, sanoisinko, paremmin ja kehnommin pärjääviä, enemmän tai vähemmän aikaansaavia. Joku ahertaa jatkossa todella vaikkapa lähetystyössä tai sanokaamme seurakunnan kristillisessä rakkauden palvelussa koko ikänsä, työsuhteessa tai vapaaehtoisena. Eikä kuulemallamme Jeesuksen vertauksellakaan varmasti ole sanottu, etteikö Jumala tahtoisi käyttää ihmisiään tässä maailmassa ihan oikeasti hyvään, ilman muuta. Eikä mitään ole suurempaa kuin työtä tehdä ja rakastaa. Mutta on myös toisenlaisia elämänkohtaloita. Joidenkin sellaisten äärellä olen alkanut näin vanhemmiten ajatella, että ehkä Jumala niiden kautta tahtoo oikein alleviivata meille armonsa valtavuutta. Siis kun jonkun ystävän kohdalla kaikki jääkin vain aikomisen asteelle. Tapio Rautavaara tulkitsi joskus hienosti Repe Helismaan runon. Kun mielessäni kuljen muiston hämärään, niin toiveistani parhaat rauenneiksi näen. Sain nuoruudelta siivet kerran minäkin ja pilvilinnan, jonne lentäisin. Pois siivistäni aika puhtauden vei ja pilvilinna koskaan valmistunut ei. Ei nuoruus yötä tunne, päivä aina on, mut vuodet jättää taakseen auringon. Niin paljon toivotaan, niin paljon haaveillaan, jää liekistämme kerran tuhkaa vaan. Tällä kohtaa mieleeni nousee muuan Matti. Olen hänestä muutama vuosi sitten kertonutkin tältä paikalta valtakunnan verkkoon, mutta luulen, että hänen elämän tarinansa kestää tulla kuulluksi toisenkin kerran. Alun perin hänestä on kertonut Pispalan pappi Tampereen Harjun seurakunnan edesmennyt kappalainen Juhani Kalman Lehto. Synnyttyään tämä Matti oli vanhempiensa Aare ja Ainokainen. Äiti ja isä varmaan elättelivät toiveita siitä, mitä pojasta isona tulisi. Matista tuli kuitenkin tinneristi ja vanhempiensa elämän murhe. Lopulta Tinnerillä oli Mattiin suurempi valta kuin millään muulla. Välillä Matti oli hoidossa sairaaloissa ja laitoksissa. Kotoaan hän säännöllisesti häipyi päiväkausiksi omille teilleen. Syyskylmällä äiti monta kertaa etsi poikansa siltojen alta ja toi kotiin, pesi ja ruokki, osti jälleen uudet vaatteet, kun entiset olivat piloille ryvettyneet. Mutta ei Matti kauan voinut kotona olla, kun taas täytyi lähteä imppaamaan. Äiti oli monesti katkera eikä aina jaksanut peittää pettymystään. Siivotessaan kerran poikansa huonetta hän huomasi seinällä kuvan, jonka Matti oli jostain sähköpylväästä ottanut. Se esitti kaunista nuorta miestä, kihara hiuksista ja ylevä otsaista ja alla oli teksti "Valitse Jeesus". Kuva on ahvenanmaalaista syntyperää olevan taiteilijan Warner Salmanin 1920-luvulla tekemä Kristus, jota on sanottu maailman rakastetuimmaksi Jeesuskuvaksi. Ehkä se lähinnä tuo mieleen Vuorisaarnan suuren opettajan. Ei Matin äidillä voinut olla mitään Jeesusta vastaan, mutta kuvan hän rypisti ja heitti roskakoriin. Kun Matti kotiutui, hän kysyi kuvaansa. "Roskiin viskasin", sanoi äiti. "Mitä sinä sillä kuvalla teet, kun et elä sen miehen opetusten mukaisesti?" Vaiteliaana Matti etsi kuvan roskien joukosta, silotteli ja asetti pöydälleen. "Anna sen kumminkin olla tässä", pyysi Matti. Sitten kerran Matti ei enää palannut kotiin. Hän jäi junan alle. Radan varresta löytyi Matin toinen kenkä. Tuuli pyöritti tinneritukkoa hangella. Äiti oli tietysti murheellinen, mutta myös huojentunut. Mattia ei enää tarvinnut etsiskellä. Matti oli tallella. Äiti sai tälle uskolleen vahvistusta, ihmeellisellä tavalla. Hän puhui monet kerrat Matin elämästä ja kuolemasta papin kanssa. "Kerro muillekin", äiti sanoi. Vuorisaarnan Jeesuksen lisäksi Raamatussa on olemassa myös toisenlainen kuva Jeesuksesta. Profeetta Jesaja kirjoittaa, "Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihaillen katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet." Olisiko tällainen kuva tuntunut Matista lohduttomalta? Matti halusi, että joku oli onnistunut elämässään, joku oli kaunis ja hyvä. Jeesus oli Matin ihanne. No, Vuorisaarnan Jeesukseen Matti ei yltänyt, mutta kuulkaa, Golgatan kärsivä Kristus ulottui ja ulottuu tällaisiin Matteihin. Raamattuhan jatkaa, "Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme, meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet." Sellainen vapahtaja meillä on. Hän tahtoo varjella meitä vaaroista, kyllä. Siksi Jumalan käskyt ja neuvot ovat meille rakkaat. Me tahdomme kilvoitella niiden pitämisessä juuri kuten Paavalikin päivän epistolassa kuvaa. Jeesus itse voi antaa meille taistelutahtoa ja voimaa ja vapauttaa erilaisista haitallisista riippuvuuksista ja muistakin vakavista vaikeuksista. Vielä sittenkin, kun kaikki inhimillisten auttamiskanavien konstit on katsottu. Mutta vaikka oma tai läheisemme elämä olisi mennyt jo umpisolmuun, aivan avaamattomiin, vähän niin kuin Matin elämä, niin silti evankeliumi ei ole epätoivoinen edes helvetin porteilla. Vielä sieltäkin meidät voidaan korjata talteen, vaikka tässä elämässä asioita olisi mennyt jo peruuttamattomalla tavallakin rikki. ei ole ylipäätään meidän asiamme alkaa tuomaroida toinen toistemme elämää. Saati iäisyys osaa. Mitä me muka tiedämme siitä, minkälaiselta takamatkalta kukakin on tähän elämän kilpaan joutunut lähtemään? Tai siitä, mitä vielä viimeisellä sekunnin murto-osallakin on ihmisen ja vapahtajan välillä ehkä kommunikoitu? Tuomio on Jumalan onneksi. Mutta Kristuksen tähden meille jää silti elävä toivo. Siitä meidän täytyy pikemminkin pitää huoli, että me itse tee samaa virhettä kuin nuo Jeesuksen vertauksen ensiksi viinitarhaan rekrytyt. Ihmisen kateellinen, karsaasti katsova silmähän ei tahtoisi joskus millään jaksaa nähdä Jumalan hyvyyttä, joka kohdistuu yhtälaisesti kaikkiin. Ja vielä aivan erityisesti niihin, jotka ovat heikoimmilla elämän kovilla markkinoilla. Vertauksessa toiset valittavat, kun Jumala armahtaa muita syntisiä. Nämä ovat pahoillaan, kun Jumala antaa aurinkonsa paistaa kaikille yhtä lailla. Ja kun elämänsä ties missä torilla, notkumisissa ja muussa turhuudessa tärvänneet tarttuvat vielä 11 hetkellä tarjottuun tilaisuuteen ja saavat suuria siunauksia, yhtä suuria kuin alusta asti mukana olleet kunnon ihmiset. Kateudessaan ja sokeudessaan ihminen saattaa sanoa jopa, että silloinhan olisin voinut itsekin elää vielä monta vuotta synnissä ja viettää iloista elämää. Iloista elämää. Iloisempaa kuin se, jota kristittynä on saanut elää. Joka näin ajattelee, ei ole tainnut päästä vielä ollenkaan itse maistamaan, kuinka Herra on hyvä ja kuinka suuri siunaus Jumalan armolapsen osaan on kätketty. Eikä niin ajatteleva ole nähnyt, kuinka raskas usein on se askel ja kurja sen tien päätepiste, jolla Jeesuksen ristin vihollisina vaelletaan. Kuinka oikein ja itseemmekin osuvasti Jeesus laittaakaan vertauksen isännän lausumaan, kun tämä osoittaa hyvyyttään juuri viimeisenä tulleillekin yhtä lailla. Kai minä saan omallani tehdä mitä haluan. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Luonnostamme olemme kai vähän fariseuksia kaikki tai jonkun sortin moralisteja siitä huolimatta, että itsekin olemme tehneet väärin. Tiedämme kyllä, milloin olemme hoitaneet asiamme hyvin. Muistamme sellaiset tapaukset mielellämme. Mielestämme ihmisten pitäisi panna ne merkille ja närkästymme, jos jäämmekin ilman kiitosta. Pidämme epäoikeudenmukaisena, jos paljon vähemmän tehneet saavat etusijan meihin nähden. Ja koska Jumala on oikeuden puolella, katsomme, että hänen, jos jonkun, on valvottava oikeudenmukaisuuden toteutumista. Ansioilla ja pätevyydellä on oltava joku merkitys. Mutta kuten Jeesukselta kuulimme, Jumala ei olekaan sellainen. Ja on hyvä, ettei hän ole. Jos hän arvioisi meidät tinkimättömän oikeudenmukaisesti, kuten hän toki pystyy, ja kuten me hetken hulluudessa me saatamme itsekin vaatia, niin kävisikö meidän hyvin vai huonosti? Pikemminkin hyvin huonosti. Tämä todellinen armon tarpeemme kirkastuu meille yleensä varsin hitaasti ja Jumala saattaa joutua viemään meidät uskon tiellämme melkoisiin aallon korkeuksiin ja pohjakosketuksiin ennen kuin se tapahtuu. Ruotsalainen piispa Bujärts on sanonut joskus hyvin: ihminen voi kyllä päättää tulla kristityksi, mutta mitkään päätökset eivät riitä tappamaan pakanaa meidän sisällämme. Ihminen voi antaa sydämensä Jumalalle, mutta jäljellä on kysymys, mitä Jumalan tulisi tehdä niin viheliäiselle ja madonsyömälle asialle. Juuri niin. Tyypillisestihän äskettäin uskontielle lähtenyt kokee, että kaikki on ollut helppoa kuin heinän teko. Asiat ovat selviä ja ulkoiset synnitkin ovat käsiteltävissä ja niistä voidaan päästä irti. Se on vähän kuin nyppisi takiaisia housun lahkeesta. Ja oikein on, niin toki tulee tehdä. Mutta sitten, ja tämä on tutumpaa jo vähän pidempään kristittynä eläneille, Törmäämmekin astetta sitkeämpiin synteihin, niin sanottuihin helmasynteihin, kuka mihinkin, siis asioihin, joista emme pääse eroon. Ja kun aikaa vielä kuluu, alamme aavistella, että on olemassa jotakin vielä fataalimpaa, joka asuu ei enää ulkoisissa asioissa ensinkään, vaan omassa sydämessä. Näin meille alkaa avautua ihmisen sisäinen syntiturmelus. Yksittäiset pahat ajatukset, sanat, teot ja laiminlyönnit ovatkin vain heijastusta tuosta sakeasta liemestä, sanoisinko lietteestä, mikä sisälläni läilyy vielä uskovaksi tultuanikin. Tahtoessani nyt toisaalta noudattaa Jumalan tahtoa, löydän Paavalin tavoin sisältäni jotakin, joka ei sittenkään tahdo. Ja niin tämä jokin ponnahtelee elämässäni esiin kuin siinä reaktionopeuspelissä, jossa yritetään nuijalla lyödä alas reijistä esiin nousevia hahmoja. Missä ihmisylpeys päättyy, siinä alkaa himo, ja jos se tukahdutetaan, työntää oma hyväisyys päänsä esiin ja niin edelleen. Kun ihminen saa ymmärtää ja kokea tämän, hänelle alkaa vasta todenteolla valjeta, miksi tarvitaan Jumalan sanan ankarien paikkojen, Jumalan lain ohessa leppeitä lukuja. Miksi tarvitaan evankeliumia, sovitusta, armoa ja armopöytää? Moni etsijähän saattaa sanoa, että ymmärtää kyllä uskon Jumalaan, mutta ei käsitä, mihin sitä Jeesusta tässä tarvitaan. Mutta hyvänen aika, ilman häntähän me olemme hukassa. Toisaalta asia menee niinkin, että Jumala nimenomaan antaa minun epäonnistua omassa pyhityspuuhassani, jotta ylpeyteni murtuisi ja jotta tajuaisin tarvitsevani Jeesusta vielä paljon enemmän kuin uskontien alussa koskaan osasin kuvitella. Hän on lopulta ainoa syyni päästä taivaaseen. Kukaan ei täytä Jumalan pyhää lakia, kun päätyyn asti mennään. Ei kukaan, paitsi yksi. Jeesus meidän puolestamme. Hän, joka kärsi ristillä myös meidän syntiemme ansaitseman oikeudenmukaisen rangaistuksen täydelleen. Varmuuden vuoksi totean loppuun erään asian. Kuulemamme vertauksen isäntähän ei tehnyt mitään väärää, ei missään kohdassa. Ensin työhön tulleetkin saivat juuri sen, mitä heille oli luvattu. Jumala on siis aina oikeamielinen meitäkin kohtaan. Jokainen Jeesukseen, vaikka kuinka arastikin uskova, saa vähintään sen, mitä sanassa on edeltä luvattu. Ketään muutakaan ei kohdella huonommin kuin hän ansaitsee. Ei kadotukseen joutuviakaan. He saavat juuri ansionsa mukaan. Mutta jotkut armahdetaan vielä aivan käsittämättömän laupiaasti. Ja se on, ystävät, riemun aihe jokaiselle oman kehnoutensa jo tuntevalle. Koska tässä voi, ystävät, käydä hyvinkin vielä niin, että hännän huippuna tulenkin minä itse. Mutta Jeesuksen tähden minäkin saan tulla. Ja niin myös sinä. Me rukoilemme. Herra, tiedänhän minä hyvin, että asia on niin. Jos sinä luet syyksi vääryydet, kuka silloin voi kestää? Jos alat tarkastella sydäntäni ja koetella, olenko todella rakastanut, ovatko aikomukseni olleet puhtaat ja epäitsekkäät, olenko todella ollut pyyteetön, silloin ei minulla ole mitään saumaa. Siitä huolimatta sinä haluat olla kanssani tekemisissä, silti annat minun työskennellä viinitarhassasi. Kuitenkin saan olla palveluksessasi, en palkkatyöläisenä, vaan ystävänäsi. Auta minua muistamaan, miten hyvä olet minulle ollut, niin etten katsoisi karsaasti sitä, kun sinä olet hyvä muita kohtaan. Ja jos saan itse tulla valtakuntaasi, vaikka sitten vihon viimeisenä, niin se on sittenkin paljon enemmän kuin voin koskaan pyytää. Amen.